السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حضرين الله مليكم الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang gak bisa kita hitung satu demi satu, nikmat yang senantiasa menaungi kehidupan kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikan hidayah, nikmat bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dibebaskan dari belenggu kesyirikan. Nikmat untuk bisa sujud rukuk. Nikmat untuk bisa mengkaji firman-firman Allah dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah nikmat yang enggak bisa dinilai dengan harta dunia. Nikmat yang membuat kita menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih soleh, lebih tenang, lebih bahagia. Kita mendapatkan kebahagiaan dan kehidupan yang baik. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang itu beramal saleh dan beriman, apa yang akan dia dapatkan? Hayatan thayyibah. Dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang membuat seseorang itu bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita beriman dan beramal saleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan anugerahkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah, kehidupan yang dicari oleh jutaan orang, hadirkan, tapi mereka nggak mendapatkan, karena ini hanya untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu, hadirin, marilah kita benar-benar mensyukuri kesempatan kita untuk bisa beriman dan beramal saleh. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masih membahas atau berada di penghujung bab wajibnya memerintahkan keluarga untuk taat kepada Allah dan melarang mereka untuk bermaksiat kepada Allah. Dan sekali lagi kita belajar dalam bab ini bahwa kita ini bukan hanya diminta untuk menikah atau berkeluarga, tapi kita juga diminta dan dituntut untuk mendidik istri dan anak kita, memerintahkan dan melarang mereka. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala an pernah menyampaikan nasihat kepada seseorang, ya hadza ahsin adab ibnik, wahai fulan, tolong didik dan perbaiki adab dan adab anakmu. Ahsin adab ibnik, tolong perbaiki dan didik adab anakmu. Fa innaka mas'ulun an, karena sesungguhnya anda akan ditanya tentang adab anakmu itu. Jadi kalau anak kita nggak punya adab, anak kita nggak ngerti bagaimana beradab kepada Allah, bagaimana beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beradab sama orang tua, bagaimana beradab sama lingkungan masyarakat, beradab sama yang junior. Fa innaka mas'ulun an, anda akan ditanya tentang dia. Anda akan ditanya. Jadi kalau kalau istri kita atau anak kita nggak beradab, nggak baik akhlaknya, dan itu karena kelalaian kita dalam mendidik. Kita nggak didik dia, kita nggak ajarkan. Fa innaka mas'ulun an, anda akan ditanya tentang dia. Wa huwa mas'ulun an birrik, dan anakmu itu akan ditanya tentang baktinya kepada kamu. Jadi kamu ditanya, anak kamu ditanya gitu loh. Sama istri juga ditanya, taat gak sama suami? Berbaktikah sama suami? Tapi pertama, kepala keluarganya dulu yang akan ditanya. Itu hal yang selalu kita renungkan dan kita camkan, hadirin. Oleh karena itu, sampai-sampai Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, yanbaghi lirajuli an yukriha waladahu 'alal ilmi fa innahu mas'ulun 'an. Siogenya seseorang itu mengkondisikan, bahkan bisa sampai pada titik memaksa, tapi dengan bijak, dengan baik, anaknya agar belajar, agar menuntut ilmu, agar berinteraksi dengan ilmu. Fa innahu mas'ulun an, karena dia akan ditanya sama Allah. Jadi anda atau kita sebagai orang tua akan ditanya sama Allah, itu anak belajar apa enggak? Itu anak menuntut ilmu apa enggak? Itu anak memuliakan ilmu apa enggak? Anak akan ditanya sama Allah. Maka harus ada pengkondisian. Harus ada pengkondisian. Makanya Sufyan Ats-Tsauri sekali lagi mengatakan juga, min haqqil waladi 'alal walid an yuhsina adabah. Di antara hak anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua adalah memperbaiki dan mendidik akhlak dan adab dia. Jadi itu hak anak, hadirin. Hak anak. Hak anak kita yang wajib kita tunaikan adalah memperbaiki dan mendidik adabnya. Jadi walaupun secara kasat mata tuh anak gak seneng kita didik, kita kondisikan, kan ya namanya juga anak-anak, suka-suka aja. Karena masih kecil, kadang lari sana lari sini. Ya kayak Umar bin Abi Salamah lah, kita udah bahas hadisnya. Tangannya nyomot-nyomot gitu loh. Gitu. Lari-larian gitu, bukan pada waktunya dan tempatnya. Terus kita didik dan kita ajarkan, enggak, nah ini adab nih, adab bertamu tuh gini gitu, ini adab di rumah Allah, gak bisa kamu jungkir balik segala macam gitu loh. Sendal jamaah ditukar-tukar pada lagi sholat subuh, bilang gak, ini gak bisa nak, atau udah aja baik-baik, bukan begitu cak. Gini caranya, kalau kamu mau berkhidmat itu sendal diarahin ke arah keluar gitu loh. Jadi itu yang dilakukan daripada ditukar-tukar kanan kiri. Nah mungkin anak itu ketika diarahkan itu nggak mau, awal-awal nggak mau terima, ada yang nangis gitu ya. Jadi nah menariknya gitu ya, hari ini dia nangis, hari kiamat dia tuntut kita pada hari. Jadi hari ini dia nangis nih, dia nggak mau, nanti hari kiamat dia tuntut kita. Nanti dia bilang sama Allah, ya Allah ini hak saya nggak pernah diajarin sama bapak saya. Ya Allah saya nggak pernah dididik sama ibu saya. Padahal waktu apa? Waktu kecil nggak mau, marah, berontak segala macam. Tapi nanti pada hari kiamat dia nuntut kita. Jadi kadang-kadang kan ada orang tua, kenapa? Ya anaknya nggak mau sih, Pak Ustadz. Ya dia hari ini dia nggak mau. Hari kiamat disalahkan kita. Makanya yang jadi parameter itu bukan anak didik atau murid. Manusia itu nggak ngerti, jahula. Yang jadi parameter itu ilmu. Yang jadi parameter itu pendidik. Bukan orang tua yang asal juga, bukan. Ilmu yang jadi parameter. Dan sosok pendidik sejati yang ngerti gitu. Itu hak gitu, itu hak anak. Lo jangankan di hari kiamat, hadirin Allah muliakan. Masih di dunia aja. Masih di dunia. Itu udah berubah 180 derajat. Ada banyak orang di usia 30-an tahun khususnya atau 20-an, 30-an, 40-an. Ketika ditanya, siapa sih kunci sukses dari ini semua? Siapa sih sosok di balik kesuksesan Anda? Maka ada banyak orang mengatakan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bilang orang tua saya. Ada bilang ayah saya. Ada bilang ibu saya. Setelah taufik saya, yang buat saya berhasil ini didikan orang tua. Lalu dia melanjutkan. Dan ini banyak yang kasih testimoni, ini bukan satu dua orang. Banyak orang. Dia melanjutkan, dulu saya benci dengan ayah saya. Dulu saya kesal sama ibu saya, ribet banget. Terlalu ketat, disiplin. Tapi sekarang saya baru ngerti. Sekarang saya panen. Sekarang saya baru menyadari. Kalau orang ayah saya atau ibu saya nggak membuat saya disiplin, mungkin saya udah rusak gak jelas. Mungkin saya udah kena pengaruh lingkungan. Mungkin saya sudah ngawur kesana kemari. Mungkin saya udah hancur sebagaimana teman-teman main saya sekarang hancur. Teman-teman main saya itu gak ada yang beres. Hari ini berantakan semua. Ada yang ode lah gitu loh. Ada yang berantakan, ada yang ini, ada yang itu. Saya enggak. Cuman saya aja dengan taufik Allah. Salah satunya itu tadi. Ketika semua pada keluar malam, saya dilarang sama orang tua saya. Saya dilarang sama ayah saya dilarang sama ibu saya. Dulu, jadi kamu bersyukur? Ya sekarang bersyukur. Dulu mah ngamuk, gitu loh. Ini orang tua kolot banget. Teman-teman aku gak ada yang begini orang tuanya mah. Atau papa mereka tuh asik-asik. Atau emang papa dulu muda gak begini apa gitu. Banding-bandingin kan. Kan papa baiknya di umur 40 kan gitu loh. Ya udah kasih kesempatan aku sama umur 40 lah pak. Gitu loh. Padahal ketika papanya pegang handphone di usia 40, dia gak pakai kaidah gitu juga. Kasih aku handphone usia 40 gitu. Jadi mau enaknya doang. Kan selalu begitu manusia. Ketika papanya dulu punya tablet atau laptop di usia 35 gitu, dia gak bilang gitu juga. Dia mau punya, jadi kalau sesuai nafsunya pengen cepet-cepet. gak sesuai nafsunya, papa kan dulu begitu. Mama kan baru pakai hijab kan waktu aku SD, aku ingat banget. Kenapa sekarang aku SD harus pakai jilbab? Misalnya dia baliknya kelas 6 SD. Mama pakai hijab pas aku SD, gitu. Kenapa aku harus pakai jilbab pas SD? Harusnya aku pakai jilbab pas anakku SD nanti. Kan logika-logika yang nggak jelas begitu hadirin. Gitu. Padahal ketika mamanya pertama kali keluar negeri pada saat dia SD, dia gak bilang gitu juga. Jadi ikut aja gitu. Pokoknya yang enak-enak ikut lah. Kalau yang gak enak-enak, mama kan begitu, papa kan begitu. Itu nanti banyak dari mereka yang bersyukur, alhamdulillah saya dikondisikan demikian. Kalau Allah gak kasih taufik, lalu orang tua saya gak tegas, saya gak akan sesukses ini. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Dan sebaliknya hadirin, sebaliknya ada banyak anak itu mengumpat orang tuanya. Kenapa? Karena di usia 30-an tahun, 40-an tahun hidupnya berantakan. Dan salah satu sebabnya adalah gak pernah dididik sama orang tuanya. Lalu dia banding-bandingkan dengan orang tua temannya yang dulu dia yang dianggap ribet, ternyata temannya berhasil sekarang. Gitu. Jadi ketika gagal ya karena orang tua saya nggak pernah didik saya nggak pernah ngerti begini-beginian. Orang tua saya nggak pernah didik saya. Tolong jangan salahkan saya nggak ngerti gitu. Jadi belum di akhirat, di dunia aja udah nyalain orang tua. Banyak gak kasus kayak begini? Banyak. Banyak. Ada yang marah sama orang tuanya. Ada yang kecewa sama orang tuanya. Ini di dunia, gimana di akhirat? Ini di dunia, bagaimana di akhirat? Kenapa dia marah? Ya karena hak dia. Nggak dikasih, ini hak dia. Hak dia tuh dididik gitu. Bukan hanya dikasih makan, dikasih minum, dididik. Hak anak tuh dididik. Ketika kita nggak didik anak kita, berarti kita nggak menunaikan hak dia. Dan itu fatal. Dan dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Dan banyak orang nuntut di dunia. Kalau di dunia aja udah nyalain orang tua, ya mama gak pernah didik aku. Aku gak pernah ngerti. Gitu. Ketika udah berumah tangga, misalnya suaminya buat kesalahan, suami bilang saya nggak pernah ngerti gini-gini, saya dari keluarga yang begini juga, orang tua saya divorce, berantakan, ribut segala macam, yang saya ya sosok suami yang ada di benak saya ya ayah saya. Nah, ayah saya suka mukul ibu saya gini. Saya pikir dia biasa-biasa aja. Atau si istri bilang, ya aku gak ngerti lagi gimana jadi istri, kecuali apa yang aku lihat dari mamaku. Ya mamaku kan santai segala macam. Kan begitu ya. Saya ingin tanya di masyarakat banyak nggak istri yang nggak mau nurut sama suaminya atau sok ngatur segala macam itu karena pengaruh karena dia ngelihat mamanya begitu sama papanya atau ibunya begitu sama ayahnya ibunya ngatur segala macam bla bla bla. Ada nggak kasus di masyarakat? Banyak. Bahkan sebagian ada yang langsung dikasih nasihat langsung ibunya. Kalau sama suami itu jangan semuanya diturutin. Gitu loh. Jadi diajar nggak benar. Sebagaimana ada banyak laki-laki atau suami zolim sama istrinya, setelah faktornya karena gak dapat taufik, yang kedua dia ngeliat bapaknya zolim sama ibunya, dia pikirnya biasa, ya cowok begini. Ya cowok atau suami, yang penting pulang ke rumah gitu. Mau di luar gak jelas ngapain, yang penting tuh suami yang baik pulang ke rumah. Kenapa? Bapak gue dulu yang penting pulang ke rumah. Dan gue tau lah bapak gue ngapain aja gitu loh. Gue kadang-kadang suka ketemu di luar pada saat usia kuliah dan seterusnya. Akhirnya dia terapkan begitu. Kenapa? Ya orang tua. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan keterangan para ulama bahwa di hari kiamat orang tua akan ditanya lebih dulu sebelum anak. Kenapa? Karena mayoritas anak durhaka itu faktor orang tua. Mayoritas anak durhaka itu faktor orang tua. Itu keterangan para ulama kita. Akhirnya dia salahin orang tuanya. Jangankan di akhirat, di dunia disalahkan. Ini karena mamaku gak didik aku. Aku gak ngerti. Aku minta maaf, tapi aku gak tahu. Ya aku tahu istri harus begini. Di akhirat itu hadirin, kan kita tahu surat Az-Zukhruf ayat 67, apa kata Allah? Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari kiamat nanti. Al-akhilla'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang saling mencintai itu akan jadi musuh. Jadi musuh. Ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan bagaimana bisa kita jadi orang bertakwa kalau kita gak didik anak kita? Itu salah satu kewajiban. Dan takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah Allah adalah mendidik mereka. Al-akhila'u yawma idzin ba'dhum li ba'din adu ilal muttaqin. Jadi ini tanggung jawab besar. Oh, berat banget ya Pak Ustadz ya. Ini konsekuensi Anda menikah dan punya anak. Dan itulah manusia, ingin enaknya dan gak mau konsekuensinya. Selalu kan gitu kan. Gitulah. Ingin enaknya, gak mau konsekuensinya. Gitulah. Ingin menikmati mobilnya, gak mau bayar bensinnya gitu. Jadi manusia itu selalu begitu. Pengen enaknya aja, gak mau konsekuensi. Pengen gaji besar, gak mau kerja keras. Jadi hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan. Hak anak itu dididik. Artinya dia akan tuntut hak dia pada hari kiamat. Wallahu ta'ala, kita buka sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Salam, bismillah, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum, semoga wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz, tim kajian beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Afan Ustaz izin bertanya, alhamdulillah kuliah hal, saya diamanahkan sebagai guru sekolah dasar. Ketika mendidik anak-anak mengajarkan adab keseharian, saya merasa malu ketika terkadang apa yang saya ucapkan tidak sesuai dengan pengamalan saya. Seperti makan tidak boleh berdiri, saya di beberapa kondisi refleks makan sambil berdiri. Bagaimana kiat sebagai guru untuk tidak hanya mendidik anak tapi juga mendidik diri sendiri? Syukran jazakallahu khairan. Hadirin Allah muliakan, Yang pertama, banyak-banyak istighfar, karena jadi guru itu gak mudah. Dan kita ini banyak lalainya sebagai guru. Maka banyak istighfar, banyak taubat kepada Rabbul Alamin. Lalu yang kedua, sekali lagi, jangan membangun narasi kesempurnaan. Dan jangan membangun personal branding sebagai guru yang sempurna. Jangan. Tapi jadilah guru yang banyak yang sadar bahwa dirinya banyak khilaf, banyak kekurangan. Jadilah guru yang pembelajar, terus belajar. Lalu jadilah teladan secara utuh, baik teladan dalam mengerjakan amal soleh maupun teladan dalam mengakui kesalahan dan beristighfar, bertobat ketika kita tergelincir dalam kesalahan. Karena murid itu butuh keteladanan bukan hanya ketika benar atau mengerjakan ibadah dan amal soleh, tapi murid juga butuh keteladanan bagaimana menyikapi kesalahan, bagaimana menyikapi kekhilafan. Dan tugas kita itu mendidik murid jadi orang yang lebih baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang bertakwa, bukan mendidik murid jadi malaikat yang la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang gak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Bukan itu. Yang namanya manusia pasti salah. Dan orang bertakwa, kata para ulama, kan bukan orang yang, atau tidak harus orang yang benar semua. Dan siapa orang yang benar semua? Gak ada. Tapi orang yang bertakwa sebagaimana dijelaskan ulama, diantaranya Ibnu Qayyim dalam Wabilus Sayyib, yang kebaikan dan pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada kesalahannya. Jadi seideal-ideal kita mendidik tuh, kita gak bisa melepaskan diri dari sisi humanis kita, sisi manusia kita. Ya, kita ini kulubani Adam khata, setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Ini hal penting. Kita harus jelaskan bahwa guru mereka tuh bukan wanita, bukan laki-laki super, atau bukan wanita super, bukan. Tapi orang biasa, manusia normal yang berusaha menjadi lebih baik, berusaha belajar dan punya tanggung jawab mendidik. Dan kalau bukan karena pertolongan Allah, ia tidak akan mampu menunaikan amanat mendidik tersebut. Dan itu dibuktikan dengan terlihatnya kekeliruan atau kelalaian dalam proses mendidik tersebut. Dan itu langsung direspon dengan istighfar dan tobat dan mengakui. Jadi jangan bangun narasi kesempurnaan. Gak ada orang sempurna, hadirin. Gak ada orang sempurna. Itu yang perlu kita renungkan. Dan untuk menjadi guru bukan bukan menunggu kesempurnaan. Saya belum bisa jadi guru karena saya masih banyak masih ada kekurangan. Ya tunggu, berarti sampai mati kita nggak ada guru, hadirin. Siapa guru yang nggak punya kekurangan? Siapa ulama nggak punya kesalahan? Dan itu bukan bukan sebuah kegagalan jadi orang bertakwa, kan? Kita akan gagal jadi orang bertakwa jika niat kita buruk, kita sombong, kita ngotot mempertahankan kesalahan. Dan kita gak berubah. Selama kita berusaha berubah, maka insya Allah gak ada masalah. Jadi itu yang harus ini. Baru yang berikutnya, baru mujahadatun nafas. Baru lawan nafsu kita untuk tampil lebih, untuk menjadi teladan, untuk menjadi uswah hasanah. Allahu ta'ala alam bisawab mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya. Mohon nasihatnya bagaimana cara menasihati orang tua yang sudah sepuh dan mulai pikun sehingga wudu dan salatnya sering salah rukun-rukunnya. Namun ketika diingatkan kurang berkenan. Mohon nasihatnya agar dapat birrul walidain dengan benar. Jazakallahu barakallahu fikum. Yang pertama, kalau sudah kondisi orang tua sudah seperti ini, senengin hati orang tua selama nggak haram. Yang kedua, jangan idealis. Sudah udah sepuh, udah mulai pikun, udah nikmatin aja udah. Yang penting orang tua seneng selama nggak haram, bahagia gitu loh. Udah. Adapun perintah-perintah Allah terhadap beliau, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau memang masih ingat ya salat, kalau udah lupa, udah pikun segala macam ya sudah. Jadi semampunya aja. Jadi jangan terbebani, gimana sih ini ibu nih padahal dia belum salat. Tapi dia merasa udah sholat karena udah pikun gitu loh. Terakhir sholat tadi subuh, tapi ditanya sholat udah sholat maghrib belum? Udah. Yang diinget tadi dia udah sholat. Aku udah, mama udah sholat. Kepada tadi sholat subuh, asar bablas, suruh bablas nanti anak yang stres. Hadirin, kan syariat itu ada syarat-syaratnya. Di antaranya akil, berakal sehat, bisa membedakan. Kalau udah susah membedakan mana sholat subuh, mana sholat zuhur, mana sholat asar, dan seterusnya, bisa jadi orang tua kita udah gak diwajibkan dan tidak dibebankan. Jadi kalau kondisinya demikian, sesuai kemampuannya lah, sesuai kemampuannya. Dan senengin aja hatinya buat bahagia gitu, buat senang. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.